Heil og sæl og verið velkomin í hljóðvarp heimili og skóla. Ég heiti Sigurjón og með mér í dag eru Linda og Sara. Og kannski ef ég fæ ykkur bara til að byrja á að kynna ykkur aðeins.
Já, ég heiti Sara og móðir og tvo stráka sem báðir einhverfir. Ég með miðlun lífstefna sem fræðslumiðill og einn ég með eflandi vörur fyrir börn úlinga sem ég hef hannað og að selja sjálf. Og svo bjóði til grúpu sem heiti skólamálun okkar af því að bæði út okkar upplifun í skólakerfinu með einhver börn og ég heyrði að það voru margir foreldrar í sömu stöðu þannig ég ákvað að búa til þessa Facebook grúpu sem væri svona vettvangur fyrir foreldra og fagaðala að tala saman betra skólakerfi.
Já, ég hef mér tekið eftir að hérna, þetta mjög virk grúpa og það mikið af fólki að tjá sig þar.
Já.
Þannig að bara flott framtak. Og svo Linda?
Já, ég sem sagt sálfræðingur og starfa á sálstofunni með börnum og úlingum, 18 ára aldri og kem kannski að þessu málefni einhverra barna og skóla frá mörgum hliðum, bæði sem í mínu starfi þar sem ég bæði kem að greiningu, frumgreiningu á börnum og hitti fóreldra á börnum viðtölum líka. Svo á ég líka sjálf einhverra dóttur sem er í sjötta bekk og Áður en ég var sálfræðingur starfaði ég líka sem atvellistjálfi á leikskóla með einhverjum börnum og hefur verið stuðningsfóreldri líka, þannig að ég fengið einhverjum börn líka í helgar dvöl. Þannig að eins og ég sé, kem aðeins svo svona úr mörgum áttum.
Já, þekkir þetta svona frá eiginlega bara flestum liðum.
Já, í rauninni.
Ok, og svo ertu semst í að ferðast landið og fara í greiningaferðir?
Já, já, það svona hluti af starfinu, ég fer reglulega sem sagt, já, út á land og í bara skóla af öllum stærðum og gerðum og hittu mikið að fá fólki og fóreldrum. Einmitt.
Ok. Hvernig upplifiru, þú veist, eitthvað, öðruvísi aðstæður fyrir einhver börn út á landi frekar heldur en eins og í stærri skólanum hérna á höfuðborgarsvæðinu?
Já, já, það gert hann þannig. Nú eru skólaunna náttúrulega, já, misjafnir eru margir og ýmsum stærðum. En já, það sem að maður sér kannski svona að það eru kostur og gallar, en það sem ég sé kannski sem helstu kostunni er oft í svona þessum minni skólum að það er auðvitað minna áreiti og svona minna að vera sem hentar einhverjum böndum oft betur og líka bara þetta að það þekkja þau öll, þannig að ef það eitthvað sem með eitthvað svona sér þarfir eða þarf hérna hlutana á hvernig annan hátt að þá einhvern veginn vita flestir að því þannig að
þau upplega
það er meiri nánd, já,
já. Já Og nú hafið þið náttúrulega hérna báða reynslu að því að vera með einhver börn í skólakerfinu. Hvernig hérna, hvernig upplifið svona skólakerfið svona frá ykkar bæjardyrum séð?
Mér finnst mjög margir vilja gera vel. Flestir vilja gera vel og vilja hjálpa og gera allt sem þau geta. En það eru ákveðni vekkir sem að bæði þá við sem fóreldra lendum á og fagfólkið inn í skólanum líka. Það bara ákveðin úrræði sem ekki til, sem að ekki inn í almennu skólakerfi þar segja, sem að mörg einhver börn þyrtu á að halda. Þannig að þetta verður svona svolítið baráta, réttinda baráta.
Já, ég bara algjörlega sammála þessu. Þetta einmitt, þetta er svolítið baráta frá upp og maður allavega svona bara, ef maður horfir áta bara frá svona persónulegri reynslu, að það einhvern veginn búið að vera baráta frá því bara hún byrjar í leikskóla á að það sé hlustað því það svolítið einmitt vera að bíða og sjá og hvort þetta sé svona mikill vandi þannig að, og það bara það sem heyrir frá mörgum foreldrum það oft margar ára bara átta að fá greiningu og það sé hlustað sem að auðvitað gott og gilt í sumum tilvikum en veldur samt þreytu og svo kannski fá börnin greiningar og þá tekur við vist bara úrræðaleysi af því að
Já.
Að því að það er úrræðaleysi kerfinu.
Já, úrræðaleysi.
Og sammála sögur fyrir allir vilja að gera sitt best.
Já, langi biðlistar í úrræðin, þau úrræði sem eru til okay. og lítið af plássum í boði eins og ef einhver bara þarf eitthvað meiri stuðning og þarf að koma staði sérdild, þarf að afskapla fá pláss í boði, mjög fá pláss með að við þörf.
Já, einmitt.
Þannig að sem dæmi, Reykjavík, það er núna, voru 36 sem sótt átta börn sem komu stað. En miklu fleiri sem að hefðu sótt nema það var bara búið ráleggja að það væri engin tilgangur að sækja því það væri svo erfitt að koma stað. Þannig að það er alveg starri hópur sem að við sjáum ekki. Sko.
Já, og þú ég sá að þú varst að deila með inn á grúppunni daginn, þannig að Facebook grúppunni skólamálun okkar, að þú fegst þeim með sinjun, en í bréfinu stóð samt að það væri augljós.
Já, töluverð þörf.
Já.
Já, þetta annað skipti sem ég sækjum um.
Já, sóttu líka fyrir ári síðan.
Já, já. Þannig að það einmitt þetta forgangsraða inn eftir náttúrulega þörf, stuðningsþörf. En það samt hópurinn sem að kemst ekki að samt með bara tölvært mikla stuðningsþörf.
Og kannski líka sem mamma tekur eftir, sérstaklega eins og eftir og stofnur hópinn og fleiri fólk að koma saman, hvað þetta í rauninni óbáslegur fjöldibann. Ég ekki að tala einhver einstaka, þetta er stór hópur.
Sláandi stór hópur, sko.
Já, maður sér það ekkert með einum leið að það svona svolítið eins og fólki hafi vantað einhvern með einn vettvang bara til að opna sig málin og ég meina hvað grúpan búin að vera til í 2 mánuði eitthvað svoleiðis.
Já, cirka. Það hvað 1100 manns rúmlega núna. Já. Og þar inn það foreldrar og fagfólk, bæði kennarar og þroskaþjálfar og fleiri. Þannig að þetta er mjög blandaður hópur sem ég mjög þakklátt fyrir það að kennarar eru mjög áhugasamir umræðina.
Já, það mjög fallegt. Ég búin að vera að sjá að það eru margir kennarar inni að byggjum ráð, byggjum hugmyndir af hlutum sem það getur gert í sínum skóla. Og, hérna, og það var einmitt geggjað fyrir þá að annað fagfólk að hérna, geta svolítið svona leita, að því að þið eru náttúrulega með alveg ótrúlega þekkingu á þessum málaflokk þegar sem þeir eru búin að vera alveg börn sem að glíma við einhverju.
Við erum að geta unni sem teimi, sem hópur og hugtæki þegar þarf þorp. Mér finnst það bara alltaf að segja svo mikið, sko, það þarf þorp til alveg börnin og margir fóreldrar einhverju börna þegar ég laði að spyrja bara hvar þorpið mitt.
Já.
En samanlega því og það sem er einmitt það einmitt þetta úrræðaleysi, þetta kerfislægur vandi, það ekki gagnrýni á þetta ekki gagnrýni á kennara eða skólastjórnendur eða hvað sem þetta kerfislægur vandi og einmitt þetta þessi veggur einmitt og að standa svona einn og það það sem ég svo jákvætt þessu við þennan hóp að ég held að þetta úrræðaleysi valdi að foreldrar margra einhverra barna upplifa einhvern veginn að þeirra skynjun sé röng eða þau séu bara ekki að standa sig jafn vel og aðrir foreldrar af hverju virkar þessi svefnráð fyrir öll börnin ekki mitt og af hverju fer ég á kvíðanámskeið og ég get ekki nýtt neitt að þessu að þessu margir sem eru einhvern veginn orðnum svo gagnrýnir og á sjálfa sig og vantar einmitt, nú einhvern veginn að koma hópurinn og fólk að átta svo upplega það ekki eitt þannig að mér finnst það mjög svona sterkt.
Já, ég samanlega því að mér það mjög einmitt sterkt að því að ég ímynda mér allavega að þau þurfa að berjast fyrir greiningu lengi og svo loksins kemur hún og þá einhvern veginn hefði maður allavega haldið að það veri svona ákveðin léttir og þá veri lausnin handan við hornið en eins og þeir voru að lýsa á hana þá einhvern veginn
það er ekki sjálfgefið sko
leysi allavega hjá mörgum
og þetta veldur svo mikilli streitu og það náttúrulega margar rannsóknir sem hafa sýnt fram á að kulnun hjá foreldrum einhverra barna er mjög algeng og það er mjög alvarlegt því að það náttúrulega hefur ýmsar afleiðingar, það hefur líka afleiðingar á uppeldi barnsins eða barnana sko. Hefur afleiðingar, þetta hefur áhrif á alla fjölskyldun í heild.
Já, akkurat.
Þetta er mikið streita, ekki bara fyrir foreldrar heldur sískenni og svo auðvitað líka bara innan skólakerfisins sem maður hugsa bara bekkinn í heild. Þetta er bara erfitt. Þetta hefur bara svo víðtæk áhrif.
Akkurat. En þið hafið, einmitt, að þið kemur inn á foreldrakulnun, þið hefur náttúrulega aðeins verið svona ekki athygli á því. Það er ekki hérna viðurkennt, hvað maður að segja?
Hugtak,
já. En já, nú þekki allir vinnukulnun, en foreldrakulnun segir mér hans frá svona.
Já, það er ekki viðkend í flokkunarkerfin eins og en það samt nú þegar mikil umræða þetta hugtak af því það svo mikilvægt að skilgreina þetta sér vegna þess að það öðruvísi aðstoð sem þarf. Það þarf öðruvísi nálgun. Það til dæmis sko komin í foreldrakulnun, þá ertu náttúrulega þú ert í föstu streitu ástandi, þú getur ekki losnaður en að vera við streitu valdin sem hérna, veist, þú ert ennþá í baráttinu, þú átt ennþá barnið þitt, þú ert ennþá með heimil og fjölskyldu, þannig að þú þarft mögulega aðstoð inn á heimilið. Það þarf að finna svona aðra lausnir, menn eins og vinnukulun þá er kannski bara vera að minka minnu vinnuhlutfall eða eitthvað slíkt. Þetta svo öðruvísi nálgun sem þarf og það sem svo mikilvægt að fagfólk viti og þekki muninn þarna á og leiti vel að rótinni.
Já, akkurat. Af því að þú getur ekki bara hætt að vera foreldri í nokkra Nei. Mánuði og með að þú ferði hérna sjálfsvinnu eða eitthvað Nei. Slíkt. Þetta
Og fólk hefur myndi upplega það oft bara svo mikið vonleysi.
Já.
Yfir, þú veist, einmitt, að þú getur ekkert þeim, þú getur ekkert farið. Það engin annar sem tekur við og þegar þú ert með barn með sérþarfir, þá eru fáir yfirleitt sem að geta passa. Mm-hmm. Þú sendir ekkert í nætupörsun hvert sem af því það ekkert allir sem að bara ráða við það eða kunna inn það.
Eða svo... barnið náttúrulega líka, þú veist, það ræður ekki við að fara hvert sem
já,
það
líka
ræður ekki við að staðar.
Það mjög góð punktur. Mm-hmm. En svo eru þetta réttindi til staðar oft eins og liðvesla og stöðnisfjölskylda, en það frábært úræði, sko, en það getur verið mjög erfitt að finna aðila. Bæði bara erfitt að finna aðila yfir höfuð, mm-hmm. en það líka erfitt að finna réttan aðila, hvort sem sé liðvesla eða stöðningsfjölskylda. Liðvesla er sem sagt í raun vera aðila sem kemur inn og veitir stuðning. Kannski það yfirleitt 16 tímar á mánuði eða það náttúrulega misjand eftir stuðningsþörf en, en það rosalega flott ef það finnst aðili, getum sagt það.
Og sá aðili þá að kannski fara í göngutúr eða sundi eða eitthvað slíkt? Eða?
Já, oft svona félagslegt.
Já.
Þessi börn eru oft einangruð. Það ekki algilt en það algengara að þessi börn séu einangruð. Félagslega.
Þannig að þá svolítið bara mætt þar sem þau eru, sem eru að nýta fyrir svona eins og frístundir að faðast og þar eða einmitt bara fara á kaffihús eða í göngu ferðir eða hvað sem er sem hendar.
Já, mjög einstaklingsmiðað. En það hefur bara, og ég veit að það raunin að það hefur einst fólki mjög erfitt að finna aðla. Það þurfa sko oft á tíðum að finna aðlan sjálf. Það aðeins mismunandi eftir sveitafélögum hvað lög mikil áhersla á að hjálpa að finna aðlan. En þetta svona, já, það er gallin þar, það vantar svolítið fólk.
Ok, þannig að er það að vera að jafnvel setja út atvinnu auglýsingar þegar fólk þarf að finna aðilan sjálft?
Það er aldrei að gera það mjög oft sjálfur, sérstaklega í Reykjavík, en það er aðeins mismunandi eftir sveitafélögum.
Já.
Skólarnir stundum alveg duglega að hjálpa að finna kannski aðil sem að starfa inn á frístund mm-hmm. eða eitthvað svolítið svo kannast við.
Það er oft ungt fólk sem er í liðvislu, oft fólk sem er þá í námi að bella eða eitthvað.
En mér langar að spyrja ykkur aðeins út í, ég sá hérna hugtakið að vera skynsegin. Getið aðeins sagt mér, af því að það er nú kannski allir sem að þekki þetta hugtak, hvað er að vera skynsegin?
Já, það er í raun að veru, hérna, skynsegin er í raun að veru svo einhverfa eða ADHD. Það er líka fleiri, sko inn í skynsegin er líka túrrett og geðhverf og fleira. Það ekki allir sem að vita það mitt. Þá þetta í raun að vera reglífa hugtak yfir þau hugtak en í raun að vera öðruvísi taugakerfi, öðruvísi heilastarfsemi og það mjög mikilvægt einmitt inn í þessu þá náttúrulega umræðan ekki síðri, heldur bara öðruvísi. Bara, já, svo við tala taugatípiskur sem við eigum ekkert annað orðum íslensku sem ég veit að heldur taugatípiskur yfir neurotypical.
Þannig að svona hugsunin er eins og segir að einmitt, þetta er ekki frávik heldur, mm-hmm. þetta er einmitt, þetta er öðruvísi mm-hmm. og maður ekki segja einmitt að eins og ég var hlust þenni daginn, þú veist að þetta er ekki fötlun, þetta mm-hmm. er orðið umhverfið mm-hmm. í rauninni sem að veldur því að maður getur ekki nýtt hæfileikan.
Innan fræðarnar er einmitt alls konar svona orðræða í gangi, sko, hvað orðið ég að nota og eitthvað og það er einmitt eins og hérna, sko, sumi vilja segja different ability, ekki disability mm-hmm. og á meðan aðri vilja segja disability, just, fötlun er ekki slæmt orð. Og ég er svolítið á því, fötlun er ekki slæmt orð. Það er ákveðin fötlun út af samfélagið, getur ekki mætt þörfum eða verið með gott aðgengi eða eitthvað slíkt. En við breytum því ekkit svo glatt, þannig að nema bara hægt og rólega og svo leist, þannig að ég vil segja bara fötlun er ekki slæmt orð.
Nei, sammála því, það er hérna, mm-hmm. það er alls konar svona skilgreiningar mm-hmm. á þessu, þú veist, sumir til dæmis upplifa sig ekki fatlaða, mm-hmm. en segja sko samfélagið er að gera með falla mm-hmm. og náttúrulega bara einmitt alls konar hugmyndir og pælingar sem eru á baku þetta og, mm-hmm. og hérna ég alveg sammála því sem þú varst að tala en svo sá ég einmitt líka þegar voru að tala sem sagt, í framhald af skynsegin hérna pælingunni minni skynvætt skóli mm-hmm. og voru mikil umræð það, þeir eru búin að tala um það að hérna hvernig búið til skinnvænan skóla?
Það alltaf Guðlaug hjá einhverju samtökunum, hún er ennveri kemur hann með þetta fyrst sko, því hún talar hvað skóli sé rosalega erfiður fyrir einhverbönn út af skinn áreiti úr öllum áttum. Þannig að það og svo þessi umræða búin að vera í gangi og margir búin að vera að koma með allskins punkta, hvað myndi þá felast í skinnvænum skóla og það náttúrulega hljóðveistin, betri hljóðveist, öðruvísi birta eða mögulega teppun. Það líka eins og það felur líka í sér eins og öðruvísi stundatöflu sem er þá sjáanleg, nei fyrir sjáanleg ætla að segja og svo líka hvað sem var svona viðeigandi kröfur, meira einstaklingsmiðað, alls konar meira, hvað fleiri punktar ertu með?
Já, algjörlega, allt sem að þú nefnir, það að því við erum að tala skinnvænt, þá erum við að tala eins og einhverju börnum, ég svo gjarnan þetta þau að svona aðgreina og vinna úr áreitunum, þetta verður svo yfirþyrmandi og svo mikið að ef maður hugsa sér bara eins og orðið við að núna þessu opnu rými, það oft flúrlýsing sem að þau sjá oft bara blikka, það mikið áreiti og öllum áttum, þannig eins og þetta nefna allt þetta eigur auðvitað áreiti, þannig að skynum að skóli þetta rauninni í svolítið mótstöðu við þá hugsun.
Já, líka litlir hópar, minni hópar.
Og maður getur ímyndið sér bara eins og eru svona algengar áskorunir fyrir einhverja börn, til dæmis eins og matsalurinn. Ég getur ímyndaður ef maður nær ekki að hérna, flokka úr bara nývapörun sem er að skella saman, allt fólki sem er að tala, þú heyrir þegar fólk tekur, þegar það smjattar öll lyktin sem er, að þetta er oft bara mjög yfirþyrmandi og sjaldan sem að hefur tekist, eða allavega það sem ég oft flókið verist vera að gefa einhverjum bönn tækifæri til að bara eins og að fá að borða fyrir eða setna eða í stofu til hliðar eða þar sem ekki svona mikið.
Sko eins og í, hérna, því ég var að skoða einhverju deildrið mitt, að þá er einmitt miklu meira möguleiki fyrir börnin að borða inn í stofunni eða borða öðrum tímum. Þannig að sumi skólar auðvitað að veita einum aðila tækifæri til þess, en það er náttúrulega misjafnt hvað mikið hægt að gera. En þarna erum við til dæmis bara að tala hvað munar getur breytt öllum deginum fyrir þannig einstaklinga að fá að borða kannski bara inn í skólastofunni í staðan fyrir með öllum hópnum. Svo eru gangarnir líka oft erfiðir í svona stórum hópum þegar allir eru á sama tíma og að fara út og koma inn og svona, þannig að bara það að þarna kemur eitt áriti ef við hugsaum þetta líka bara sem bollan sem fyllist bara,
já.
Þá eru þetta svo margir áritisfaktorar sem bara eru yfir daginn og svo bara barni búið á því bara.
Og það er kannski það sem er líka svo einmitt, þegar þú nefnir bollan og ég nota oft í minnum líka bara svona eins og rafhlöð á síma, þú mætir kannski skólan með fulla rafhlöð, full hlaðið, en fyrir þá sem eru eiga svona erfitt með þessi skinnóti þá tæmist batterið miklu, miklu fyrr.
Já.
Og það sem að gerast ef þau þola daginn að þá komuðu heim og þá er allt búið og þá má ekkert út að bregða ef að eitthvað klikkar eða þú veist.
Já.
Það sem áttu annar að borða fyrr.
Já. Já.
Að þá kemur oft sprengjan og það er þetta sem að foreldrar eru líka oft að upplifa hvað er þú að gera rangt heima. Af hverju hafa batterið sér svona heima en ekki skólanum. Þannig að það er svona eitt af þessu sem að
Það eru einhver börn sem maska í skólanum, sem eru með grímu bara á sér, halda andliti, fara gegn allan skóladaginn, bara alveg að springa, svo springaðu heima og svo skilur enginn hvað fóreldrarnir eru að lýsa. Og þetta eru fóreldrar sem lenda oft í gríðarlega mikill baráttu, sko.
Það eru mitt bara batterið galtónt.
Já, og það er heldur ekki boðlegt.
Eins og talar um aðan fóreldrar jafnvel settir inn á alls konar námskeið og hérna, út af því að það er eitthvað að heima.
Já. Eins og námskeið eru að finna góða, sko,
já.
Það er ekki það.
Og hendar stórum hluta.
Já, en það þarf kannski vera svona meira svona opnara fyrir því að það sé ekki alltaf eina lausnin, þú veist, það þarf ofta að vinna með fóreldrunum, en það þarf líka ofta að vinna í öðru, veist, það er ekki bara fóreldravandi.
Nei, finna eitthvað svona ákveði jafnvægi.
Já, emmitt, af því að fóreldrar einhverja barna sérstaklega fá mikið þetta viðþorf, þetta sé fóreldravandi eða vandi heimafyrir og það er kannski vegna eitthvað þessi ósýnilega fötlun að þetta er.
Já, að fólk náttúrulega einmitt og bara byrja þetta ekkit endilega með sér.
Nei, það er svo mikið mýta, sko, eitthvað svona að einhver börn eða einhvert fólk yfir höfu þau bara sé svona og hins einn, það er kannski bara eitthvað tvær staðalímyndin sem fólk er með og það er bara eina sem eitthvað neinn eða eitthvað svona ákveð útlit eða þetta er bara svo langt í frá, sko.
Já.
Þannig að þetta oft veldur svo miklum kvíða líka, bara þetta að hérna, ef að skólin er ekki skinnvænn, að það er svo eðlilegt að það valdi þér kvíða að fara í skólan ef að þú veist hvað þetta á eftir að vera erfitt þú veist að þú ræður kannski illa við eins og skólasund eða matsalinn eða íþróttir frímínútur þess að helstu þú veist að það allar líkur að þú eigir eftir að lenda í árustrum eða eigir eftir að liða illa
Já, líka félagslega
eða félagslega
Já, af því að það oft þarna bil á milli jafnaldra í þroska þannig að það það bara staðreynd og það
skilur oft... kannski ekkert endilega af hverju alltaf
Nei, akkurat, já, einmitt
Þannig að það, þú veist, þegar að óttin raunhæfur, þegar að kvíðin raunhæfur, það eðlilegt að maður sé kvíðin í aðstöðum sem að maður ræður ekki við.
Og svo oft að kenna einhverjum börnum félagsfærdinni sem sko gott og blessað, en það þyrfti líka að kenna þá núró og hérna typikal börnum félagsfærdinni við einhver börn. Þetta heiti bara hugtaki dobla empathy, þannig að það sé á báða bóga, skilur við.
Ég mjög sammála þessu og hann mitt skemmtist því að vera ástöfni mitt í Bandaríkjunum daginn, þar sem að var einmitt verið að ræða, þetta svolítið komið inn þar að það eru námskeið þá innan skólan að það sem kannski meira hlutin sem núra typikal og hluta af einhverjum börnum og þá einmitt bæði verið að kenna einhverjum börnum hvernig þau geta látið vita og einmitt hvað þau getur gert en svo hinum á móti að skynja merkin og sína hvernig þau geta aðstoð þá helst þessi félagslega sterku börn að þau séust þá svolítið fyrirmynd fyrir hina
Það er
frábært.
Það er verið að færa samkennt
innan. Algjörlega. Akkurat, já, þetta er einmitt og þetta er hugtak sem ég miklu meira að lesa um dömu á ensku. Ef við lítið sé þetta rætt hérlendi, sko, en þetta þarf að heyrast.
Ég nefnilega alveg sammála þessu. Ég nefnilega mikinn að hóa þessu sjálfur og, og ég bara ætla að plugga það hérna. Ég skrifaði semst grein um daginn á vísi.is um samkennt í skólastarfi. Kíkja á það.
Já, frábært. Og þú ert líka menntaður í skóla margbreytileikans.
Já, nákvæmlega. Ég hérna, kannski hef ekkert fer út í það hérna, en ég sem sagt kennari í grunninn og er með gráði í skóla margbreytileikans og það snýst að stórum hlutum að koma til móts við þarfir allra. Og hérna, og svo er ég einnig að klára sem sagt diplómu í sérkennslufræðum. Þannig að það mjög hugfangið hérna það sem við erum að ræða í dag en kannski svo við færum okkur aðeins yfir í þá eins og að því við erum að tala skóla margbreytileikans hugtæki sem hefur svolítið verið notað á Íslandi undanfarin ár er skólan aðgreiningar hvað finnst ykkur það? Er það að virka? Er það ánægðan með það?
Nei, það er ekki að virka í praxis sem stóta gólfi hugmyndafræðin uppálega hún mjög góð sko pælingarnar á bakvið þetta allt sem mann Salamanca yfirlýsingin sjálf mjög góð og tilgangur hennar náttúrulega til þess að minnka mismunun og til þess að ófötlubörn og fötlubörn kynnist og eigi þátt að tækifæri á þessum vinskap og til að hver og einn geti verið í sín hverfiskóla, heimaskóla þannig að það sé ekki mitt langa leiðir í skóla og slíkt sem er þegar þú segir þetta svona þá er þetta náttúrulega bara frábæri kostir
falleg hugsjón
já, falleg hugsjón en þetta ekki alveg að virka vegna þess að það ekki sko, það ekki úrræði í raun og veru fyrir börnin sem fytt ekki inn í þetta ósýnilega box sem að þá núrotypikal börn eru eða svo lesa því það heldur ekkert öll núrotypikal börn sem fytt inn í eitthvað ákveði box það ekki til box þannig að ég veit ekki hérna þetta svona eitthvað
bara eins og nefndir aðan með hérna opnu skólastofu
já, akkurat, það hérna, akkurat
það virkar alveg fyrir suma og er já, veist, já. Flottu kostur til að hafa í skólastarfi en fyrir aðra er það bara
ef að hitt kæmi eins og maður að sjá núna þess að maður námsverðin eru á mörgum stöðum að vera að leggja þau niður að hætta já. Eða þá fækka nemendum sem eru þannig ef að maður einmitt sæi þessu opnur í mig þá þyrfti líka að bjóða upp að það hitt námsverð og komast í burtu
hvíldarrými eins og í sér úrræðum veist, nú hérna hef ég hans kynnt mér eins og brúaskóla, arnarskóla og slíkt þar eru nokkur kvíldarherbergi börnin hafa hann aðgang það hafa eitthvað skjól, þau geta farið einhvert veist, leitað í eitthvað hlaupið einhvert ef eitthvað kemur upp á og þannig að það þyrfti líka vera þá svona hérna, sensunni herbergi svona skynjunni herbergi það fyrir þá einhver börn
já, emmitt en eins og brúaskóli ég held ég sé ekki að fara með rangt mál bara en hérna mér skilst að hann sé svolítið svona hugsaði sem tímabundi úr
Jú, það er það, já. Jú, það er alveg hárrétt sko og það er líka hugsa fyrir börn sem hafa verið að beita ofbeldi
Já
Þannig að það er raun verið hegðunarvandi út frá vanlíðan Þú veist
Emitt það er líka oft hérna algengur miskilningur að hérna hægðunarvandi þú veist að krakkar séu óþekkir.
Já.
En það alltaf ástæða bak við alla hægðun. Sama hvaða hægðun það hvort það jákvæð eða neikvæð.
Já, hægur rót.
Einmittum er þetta einmitt mjög mikilvægur punktur að því að var að ræða svona ótta eða kvíða við að fara í skólan að þá þetta auðvitað það sem að séri í svona flóttaða forðunar viðbræði við kvíðanum að það annaðhvort einmitt flóttað þú forðast að fara í skólan eða stingur af úr skólanum eins og bara mjög algengt hjá þessum hópi eða einmitt að þú ferð í mótrú og þú slær frá þér eða peitir ofbeldi af því að þú ert í aðstæðum sem að þetta bara svo köttur sem króaður af út í hornir sko þú þetta gerir bara það sem þú getur til að koma þér í burtu og þá oft einmitt stimpla sem hegðunarvandi og einmitt kannski ekki
það sem á rótina
þess vegna finnst mér skólaforðan ekki rétt orð
nei,
algjörlega ég hef alveg einmitt skrifa greinar það sko og þá hef ég einmitt verið að tala bæði það þarf að laða aðlaga umhverfi af börnum en ekki börnir að umhverfinu og það þarf að skoða þetta orð skólaforðan sko út af því að þetta skólakvíði þetta í raun og veru myndi ég sko og ætli bara segja eitt sem mun stuða kannski suma en af því það staðreynd, það rannsóknum sýni fram á að einhver börn eru sex sinnum líklegri til þess að forðast skólan og vera með svona alvarlegan skólakvíða og getum við þá ekki pínu sagt að skólakerfi sé að hafna þessum börnum, þetta sé þá skólahöfnun.
Já, sko.
Svolítið stórt orð, sko, en,
já, já, það er það.
En ég veit það ekki.
Hvað skóli ef að það eru engin nemendur þar?
Já, akkurat, það var bara bygging.
Í rauninni, þetta hugtak skóli já. Er... Mm-hmm. Skóli bara nemendurnir og starfsfólkið og klarlega. Foreldrar og allir klarlega. Sem að koma að skólanum án þessa hérna, fólk þá var það bara bygging
og... Það rétt og svo þið vorum að tala með skólan aðgreiningar sko, að áður en að því þetta sko, hugtak kemur hinga til landsins sko, 1994 eða ekki eitthvað svo leis
Nú veit ég ekki
Nei, ok, allavega svo er þetta innleitt alveg löngu setna sko, að tekur alveg mörg ár þangt eftir raunverulega innleitt og Það maður líka skoða það að byggingar, skólabyggingar eru miklu eldri. Þær voru miklu eldri og löngu búin að gera þær fyrir þetta. Þannig að hvers konar aðgengi að því að við verum að tala bara öll börn og skóli margbreyti leikans. Hvar er góð aðstæða fyrir hjálpartækin? Geta þau geimt hjálpartæki eitthvað? Ég veit dæmi sem að strákur sem að var átti svo erfitt með að því hann var með svona göngugrind eða svona
Já.
Og hann hafði ekki stað til að geima þá. Svo þetta svona bara ein saga sem ég hef heyrt, sko.
Til dæmis þegar hann fer í matsalinn.
Já, já, án þess að hann væri of nála til krökkunum, þú veist, þannig að þetta svona bara lítil saga, en samt stór. En þetta var til þess að þess stráku vildi ekki fara skólan og engin viss af hverju, veist, þetta eitt dæmi. Svo bara, veist, eru stígar, eru lyftan aðgengileg, eða eru hann orðin af bara geimslu, svo eru sum skólum. Veist, þetta svo ótrúlega margi punktar sem þarf að skoða í aðgengi. Aðgengi svo margt, það bæði skynjun og skynáreiti, það líka þetta, þú veist, eru rampar eða og eru þau góðir, þú veist, þetta nokkuð bara ein risa, bara ótrúlega brekka sem að krakkarnir komast alltaf upp og niður, af því það líka alveg vandamál sem staðar.
Já, algjörlega og einmitt oft þetta, eins og nefnir, þú veist, hugtakið skólan aðgreiningar er frekar ungt, þú veist, og svo ertu kannski með skólabyggingar sem eru...
Já.
40, 50, 60 ára gamlar Akkurat. Og jafnvel eldri og þá náttúrulega gett hlaupið að því að aðlaga þær að þörfum nútímans.
Það rétt.
Algjörlega. Og svo kannski annar líka punktur að þið verður svolítið förstæmið líka bæði í hérna kömlum byggingum oft en svo líka bara í kömlu formi af skóla deginum og það sem maður upplifur oft eins og með þessa skynjun að þau eiga svo erfitt eins og ég nefndi áðan til dæmis bara frímínútur. Að það er ekki, það er bæði félagslega þátturinn sem oft óbáslega erfur, líka bara oft eins og veðrið, þau eru mörg mjög viðkvæm fyrir, ekki það að þau nenni ekki út að leika, mörgum finnst mjög gaman að fara út að leika en bara að fá vindin í andlitið eða þegar mikið rigning eða hvað það og hvað það bætist við að þú ert kannski fattar ekki alltaf í samskiptum, segir eitthvað sem að særir eitthvað og áttað ekkert ákvæður í gangi og oft kannski stuðningur sem er hann alls ekki alls staðar en oft er hann bundin við bóklöknar þannig að þeim vantar stuðningin með sér út í frímunutum það sem áskorunar eru helst þannig að ofta, þú veist, það er oft svolítið fast heldni líka í af hverju þurfa börn endilega öll að fara í frímunutu tvisvölda og sem dæmi þú veist að það snýr alltaf því að þjálfa barnið í að þola það en þegar þú ert með taugakerfi sem að bara þarf að samakvæða þjálfur þú ræður ekki við þessar aðstæður þannig að það er oft svona kannski þarna líka, bara við sveigjanleiki sem vantar að því að hluti þannig hafa alltaf verið gerðir.
Já, akkurat, ég hef einmitt, já, ég hef einmitt heyrt sko, sagt, já, það þurfa líka að læra harka að sér.
Já,
en hversu mikið átt þú að harka að þér, veist, upp á hvaða marki, upp á sama marki og, veist, hver, hvað er við með þið?
Já, ég meina, og svo eins og þínum döðan, við bæðum í hérna bollin.
Já, akkurat, eða
batteri,
já, kæmist, einmitt. Að,
þá kannski bara fer orka,
klárast
úr batteríinu þarna
já.
Sem þýðir að þá er kannski ræður barnið ekki við íslensku tíman eða samfélagsfræði tíman eða hvað sem er sem að kemur á eftir því
Það er máli
Eða jafnvel eitthvað eftir skóla veist, ef þau njóta þessi, veist, ef að markmiði er einmitt útivera á reyfing ef að þú veist, ef það hægt að finna það eitthvað annars það jafnvel eftir skóla í, í eitthvað reyfingu eða æfingur sem þau njóta að einmitt, hvert markmið, hvað viljum við fá út úr þessu?
Akkurat, og ef að barn er með einstaklingsstuðnings eða þarf einstaklingsstuðnings, þá kannski hægt að fara bara göngutúr með einstaklingsstuðningnum með eitthvað slíkt, kannski að finna aðra leiðir og auðvitað sömu skóla reyna alveg ýmislegt, sko, þannig að það er ekki það, en þetta er líka eins og við vitum að það er bara ekki alltaf hægt, það er ekki alltaf í boðist, það er ekki alltaf til stuðningurinn, skilur, kennararnir fá ekki alltaf stuðningin.
Svo er þetta líka, eins og þetta er bara líka bara hugsunum. Ég hef alveg staðið með að þið sjálf að vera bara föst í einhverju hugsunum einmitt, þú veist, að allir þurfa að fara frímyndur og allir þurfa, þannig að þetta er bara eitthvað sem er þetta líka bara svolítið
rótt
bróið, já, stimplað í mann.
Svo myndi ég skrifa líka með já, inn í skynvarnaskóla, að því ég hef séð svona erlendis að vera að skoða skóla og skoða hvað er í gangi í svona skólamálum erlendis og þar eru skynvarnaskólar til sem eru þá með innileikvöld líka. Fyrir þessi börn sem að þola illar svona mikla rigningu og annað því að það er þekkt hjá einhverjum börnum.
Og er það þá, er íþróttasalurinn nýttir í það eða er þetta bara
Nei, alveg spesifíkt? Nei, sér innileikvöllur.
Já, vá.
Já. Okay. Þannig að þetta eru margir skólar erlendis eru einkaskólar, veist, af því sem ég hef verið að skoða.
Mm-hmm.
Ég ekki sérfræðingur í skólum erlendis en þetta bara sem ég hef verið að kynna mér og ég veit að mikið af skólum er náttúrulega einkaskólar, þannig að auðvitað er það svolítið munur á, en þetta er samt áhugavert.
Og það er kannski það sem er svona, eins og ég sé þetta kannski heildar myndina, er að við erum með skóla án aðgreiningar, sem eins og staðnir þetta er ekki að ganga upp af því að þetta er svo einsleitt.
Já.
Við erum ekki með hana margbreytileika sem þarf að vera, en við erum heldur ekki með sér úrraðin.
Nei, við þyrftum eiginlega fleiri skóla.
Já.
Ólíka stefnur, ólíka skóla.
Algjörlega. Þannig að annarkost einmitt að þessi skólan að sé þá raunverulega fyrir í þessu margbreytileika eða einmitt og sér fleiri möguleika því það er ekki alltaf bara eins.
Það er náttúrulega til eitthvað, þessu Valdórsskólinn er til og hann mjög flottur. En ég veit að þau hef ekki geta veitt ákveðnum börnum stuðning eins og einhverjum börnum eins og allavega ekki eins og okkar strák en nú get ég ekki tala fyrir öll börn en ég veit að það var ekki verið þá mannskapi til eða slíkt. En það er skóli sem að gæti alveg hentað einhverjum börnum sem að fungir ekki að líður ekki alveg nóg vel í almennum skóla.
Má sé líka sem Arnarskóla sem að opnaði hvað hann er
Já.
Fljótur að fyllast
Já.
Og mikið sótt þangað.
Við sóttum í hann einmitt. Það er bara nánast ekkert. Það er svo ekkert engin laus plássegila og það er bara svo margar umsóknir. En það er það sami klettaskóla. Það er 50 umsóknir og 10 pláss og þú veist, ég er ekki alveg með nákvæma tölur í klettaskóla en þetta eru svona tölur sem við erum að sjá sko af því að foreldrar eru náttúrulega sækjum þessi úrræði af því að almenni skólinn er ekki virka.
Og það þar af leiðandi þetta hlýtur að segja okkur að ef að eftirspurnin eftir þessum skólum
Já.
Er svona mikil
Já.
Að þá er það vegna þess að fólk er væntanlega búið að reyna allt
Klárlega. Annað yfirleitt í langan tíma
Já. Þannig að það er engin að sækja með sér skóla bara að því bara
líka, emmeit, neðu gera það ekki líka því ofta fólk þarf að fara langa leið þá fyrir skólan annarkvort að vera með náttúrulega þjónustu frá pant sem er leigubílaþjónustan sem að flest föllubötni er rétt á eða að keyra sjálfa því það er líka staðreind að fyrir sum þessar barna er mjög erfitt að nýta leigubílaþjónustuna út af bara ýmsum atriðum út af því það er óvissa, það er ekki alltaf sami leigubílstjóri eða er ekki alltaf sama fólki sem krakkarnir er inn í hérna bílnum og annað þannig að þetta, ég veit að það hefur reynst ákveðnum hóp einstaklinga erfitt að nýta þessa þjónustu Þannig að þetta svona, þú myndir ekki leika þér að því að búa til þetta auk álag fyrir fjölskylduna af því bara, sko.
Nei, nákvæmlega. Og nú að þú er mitt badn sem mm-hmm. er ekki búið að fara í skóla í að verða hálft ára,
Já,
ekki?
Já, jú.
Og þú ert búin að í rauninni sjálf ráða kennara
Já.
Þess að koma heim og vinna með
hann. Sko, það er eins og er, þá vorum við tvisar í viku, við vorum með smá pásu núna og ég ætlaði að mynda að fara bara virka aftur. Við hefum verið bara borgani sjálf, þetta eru náttúrulega 10.000 sko.
Já, en, þið fáið engan styrk nei, á sveitafélaginu.
Nei, ekki neitt, en mér bara...
Þrátt fyrir úrraðaleysi að...
Já, nei, og við sóttum undan þá fyrir heimakennslu, en það er ekki búið það á Íslandi þarf að vera kennara menntaður til að fá að vera með heimakennslu. Það er misjandi eftir löndum, eins og í Bretlandi þarf ekki að vera kennara menntuð til að þá getur bara að fengja aðstóð. Ég réð inn, eða við réðum inn líka ráðgjafa fengum hana til að koma til okkur eitt skipti sem sérfræðingur í TEADS og fleira hefur unnið með einhverjum börnum og inn í skólakerfi í 20 ár held ég eitthvað og hún var tilbúin í að búi til prógrammi okkur allt en það samt ekki samþykkt sko. Við fengum ekkit samþykkt að vera með heimakennslu því ég var búin að hugsa að það væri bara frábær lausn að vera með heimakennslu og útbúa þá bara svæði heima. Að því við höfum náttúrulega verið að kenna hann eitthvað heima því að eins og í hérna, vandamál hans er ekki nýbyrjuð það er náttúrulega búið að vera mjög takmarkuð skólasókn í langan tíma. Vist, eins og í fjórðabekk þá var hann bara, ég held að hann veri mest var hann til hádegis í skóla. En það er mjög takmarkuð skólasókn líka þar af þetta var allt svo erfitt.
Já, bara hann réði ekki við að það sem að koma upp. Og...
Já, réði ekki við heilina skóladag. En svo er þetta stefnan í almennum skólan að námsverið tímabundið, þannig að hann er enn verið fær ekki aðgangi í námsverið nema klukkutíma á dag, í dag sem sagt, sem stendst hann í dag. Hann á að vera heilan skóladag, það var ekki samþykkt skertur skóladagur og hann á að vera inn í almennum bekk. Af því mér var sagt, og ég er að vitna bara hérna í nákla sem var sagt, það var sagt við mig þetta er skóli sem er með inclusion, og þess vegna erum við með þetta svona en það passar ekki þannig að ég ætla bara þú veist, þannig að þetta er ótrúlega flókið sko, að það virðist líka bara verið svolítið miskilingu hvað þetta þýðir
bara hvað inngilding er
já. Og ég er ekki reyna að gaggrina neitt með þessu ég er að tala þetta út af því að þetta vandi
já, og þetta bara ósamræmi
já þannig að hann var alveg með einstaklingsstöning bara, svo takk það fram sko, 19 ára strák mjög flottu strákur en ófagmantaður og það bara er þegar mikil stuðningstörf þá þarf bara oft faglært fólk og líka bara
skilja
passa öryggi hans því hann var oft að strjúka var í meltdown þannig að hann var bara oft það er bara hætta fyrir öryggið hans sko.
Og það hefur alveg verið vöntun á því almennt í skólakerfinu að fagmentuðu fólki
Já.
Og þá er ég alls ekki að hérna, gera lítið úr starfsfólki skóla því að þau eru mörg bara stórkostleg í starfinu sinni og leggja eitthvað með einn líf og sál í það.
Algjörlega.
Það þarf bara í rauninni, ég bara því miður þá er oft mikil starfsmannavelta.
Mm-hmm. Það þurfti bara fjölbreyttar í hóp líka, þverfaglegara teimi.
Algjörlega.
Það myndi hjálpa mjög mikið eitt og sér, sterkari námsverð. Þverfaglegar að teimi þetta eitt og sér myndi bara breyta alveg mjög miklu
algjörlega, af því að svo er þetta líka það er ekki þetta ætla stiðir seldur það eitt kennari sé að sinna heilum bekk og ólíkum stuðnis þörfum
það er óraunhæft
já, það gengur ekki upp
en það tölur sína það að kennarar eru því miður rosalega mikið að fara í kulnun
já, það er bara algjörlega þannig að hérna, prósentan er bara því miður mjög há
já.
Og hérna En það eru líka kröfurnar sem eru oft settar á kennara, það er kannski 28-30 börn í bekk og stundum fleiri og svo eru þú veist alls konar ólíkar þarfir innan þess hóps og kennara eru einhvern veginn bara ná ekki utan um það og eru þú veist þrátt fyrir að bara þú veist þeir hafa bara ekki tíma til að
Nei.
Sinna öllum.
Það gengur bara ekki upp.
Nei, reiknistæmi gengur ekki upp. Nei. Það var ein kona sem sendi mér einmitt skilaboð sem er kennari. Hún sagði sko að ég næ ekki að nýta þekkingunum mína á gólfinu. Hún bara næri ekki, þú veist, að komast yfir
það. Það er bara alltaf verið að halda sig á floti.
Já. Mér finnst það segja svolítið mikið stöðuna. Þannig að mér finnst þess vegna er þessi umræða líka svo mikilvæg. Hún er mikilvæg fyrir börnin sem þurfa og líka fyrir kennara á starfsfólk skóla sko. Af því við eigum að halda utan um þetta fólk, við í samfélaginu þarf að segja. Þetta er bara svo mikill auður fyrir samfélagið, þetta fólk, þessi hópur.
Ég bara hjartanlega samanlega því og þetta er líka í rauninni, svo ég kom aðeins með mína skoðun henni, að hérna, þetta er ekki gott í rauninni fyrir neitt nefnda því að sko börnin sem að þurfa mestu aðstoðina að þú veist, það kannski kennarinn gerir sitt besta til að hjálpa þeim en þá kannski eru börnin sem eru sterk námslega, það verða útundan og fá heldur ekki í rauninni þann stuðning sem að þau þurfa til þess að þú veist, vera styrkja sig enn frekar námslega.
Já, það er ekki nægilega örfun bara.
Já.
Og það myndast bara svo mikill vítar hringur. Þegar maður sér eins og með einhverju börnir, þú veist, hegðunar erfilegur og allt þetta eikstuð af því að þeim líður illa. Þannig að þetta verður svo, já.
Og líka stimm sem að sko, það sko stimm er alltaf jákvætt, ég meina sko stimm sem er þá sjálfskaðandi stimm, getur svona aukist.
Og útskýraðan stimm.
Já, já, ef mitt stimm er raun og veru sko flesti stimma einhver leiti en einhverju stimm oft meira þú náttúrulega að róa taugakerfi þetta er oft einhverju hreyfingar eða
eitthvað slíkt ósjálfráðar hreyfingar þá
er ekki beint ósjálfráðar en samt svona
hreyfingar eða hljóð eða stundum að gól eða og maður sér oft þetta sem að það eldast að þá kannski farað að finna leiðir sem að aðrir taka síður eftir maður sér það oft en þegar þau eru yngri þá hafa þau ekkit eða hafni átta sig á því eða finna aðrar.
Það er einmitt svona vocal stim sko með hérna gól og svona þetta er oft mjög erfitt með einhver börnin í bekk sko.
Sem að eðlilega veku viðbröð hjá hinnum.
Já, akkurat.
Já, akkurat.
En það eru þetta fleiri hópar hann inni þó við sem að tala mjög mikið um einhver börn. Ég meina nú líka verið umræðum brákjarbörn sko sem eru þá semst langt á undan.
Einmitt.
Það er líka alveg hópur.
Það er heldur ekki verið að sinna þeim hópi.
Nei, því miður.
Nægilega
verið. Sko. Nei, því miður sko. Þannig að það er alveg umræða út af fyrir sig, sko.
Já, 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 einmitt.
Og kannski það sem að, eitt punktu sem er slíka mikið kannski að koma að þegar maður, að því nú er ég að starfa með bæði alveg kemur stundum að bönnum í leikskólum og alveg upp í úlingsaldurinn, að maður er svo ofta að sjá hver þróunin getur orðið þegar þau eru ekki að fá þegar þessi kvíði skóla, kvíði oft tengdu skólanum meðal annars, er til staðar og er vaxandi jafnvel í mörg ár og þau upplifa þau passa ekki inn í og þau eru ekki að ná þessum kröfum sem eru sett á þau og þau eru búin að vera kvíðin í mörg ár og þá fara oft að vera döpur og það fer að koma vonleysi og þau enda þá oft í bara þunglindi og vannvirkni þá almennt og þá er það ekki bara skólin, heldur bara vannvirkni og koma sér bara út og taka þátt í lífinu.
Það er svona ákveðin uppgjöf og
algjörlega.
Þannig að þetta er komum við einmitt að sko, hvert er markmið með menntun? Hvert er markmið með grunnskóla göngunni veist, og framhaldsskóla og leikskóla og allt það veist, erum við að viljum við skila út í samfélagið hamingjusumum jákvæðum ánægðum einstaklingum eða viljum við skila út í samfélagið bara þeim sem eru rosa góðir í stærfræði eða
já,
íslensku
akkurat.
Eða hvaða fæði sem er
já, einmitt það er nefnilega máli, sko.
Mín skoðuna að markmið menntuna sé að búa til einstaklinga sem að geta tekið þátt bara í lýðræðislegu samfélagi og skila þeim hamingjusum út í lífið, sko.
Sammála. Og ég hef svo miklu að trúa að sé hægt að gera svo margt og það þurfa ekki að vera svona flókið. Til dæmis bara eins og í mörgum leikskólum að vera að vinna með fjölgreindarkenninguna. Þú veist hvaða greind við erum sterk í og þá er það kennt út frá henni. Vist, eins og barninu kannski kennt að telja út frá ef hann er með veist, góður í hreyfigreind að þá er barni kannski færi að hoppa á milli eitthvað og telja hreyfa sig og telja eða eitthvað svoleiðist
læra starffræði
já, ég meina það sko eins og nú, já, því nú er minn strákur með mjög hérna, góður í svona þessari greind sko, hann er góður í starffræði og hann er góður líka í svona hreyfingu og kennarinn sem hefur komið inn í okkar mál sem við erum semst sjálf, hún er með svona velferðarkennslu og hún er listakennari í grunninn, hún hefur einmitt verið að fara með hann út í náttúruna mæla tríin hérna, gera plus, mínus eitthvað, þú veist, út í náttúrunni með efni við úti og þá er þau að labba þau fara hann í skógin þannig að þú veist, þar er hann alveg unna sér rosalega vel.
Já, þannig að hann getur alveg lært þessa hluti.
Já, já, já.
Hann þarf bara sínar eigin leiði til
já. Já,
læra.
Áhuga með
já.
Þetta er einmitt, þetta er einmitt svo algengt. Það er alveg fórsendur til að læra, þannig bara, það fyrir alveg. Bara ekki hættur.
Og svo einmitt verður maður svolítið sorgmættur, sko, bæði sem foreldri og maður er að tala um svo marga aðra foreldra og maður er svo sorgmættur að þessi börn fá ekki að njóta sín.
Nei, einmitt. Og það er í rauninni bara vegna þess að kerfið býður ekki upp á það
já.
Eins og staðan er í dag.
Já, The computer says no.
Akkurat.
Já.
En já, við skulum hérna svona fara að segja þetta gott í dag en svona að lokum langaði með að spyrja ykkur að hérna spurningu og hérna þeir eru ekki búin að heyra hana áður þannig að ég ætla bara að skjóta þess að okkur og sjá svona hvað er að fyrsta sem ykkur dettur í hug þegar ég spyr bara við byrjum á þér, Sara ef þú getur breytt einum hlut í skólakerfinu þú hefur bara vald til þess hverju myndir þú breyta?
Ég myndi breyta viðþorfi þetta því að ef þú breytir viðþorfinu þá breytist þú margt með því til dæmis bara viðþorfinu að það sé ekki flókið að breyta að það sé bara einfalt að breyta og sé vel gerilegt þegar við vinnum alls saman sem teimi foreldrar og skóli
Nákvæmlega bara samstarfi á milli heimi Já. Og skóla og,
Já.
Og hérna bara mjög flott pælingar ég ánægð með þetta en þú Linda hvað myndir þú segja?
Já, ég algjörlega sammála minnst þetta að þetta svolítið hotsteinninn og kannski hangir aðeins saman ég myndi vilja sjá raunverulegt val fyrir fólk að það sé fleiri úrræði þannig að þú hafi raunverulegt val þegar það skólaskylda og þú verður að senda barnið í skóla og verður að senda á stað að þú hafi þú val fleiri úrræði þannig að þú getur fundið eitthvað sem hentar
Já, því að raunni það þekkir engin barnið þitt betur en þú
Nei og einmitt, það verður að vera raunverulegt val að það sé ekki bara almennu skóli með svona fast mótaða stefnu sem það kannski segir, þetta ekki allum
Frábært Herri, þá bara þakka ykkur kella fyrir kominu í dag og svona í lokinna þá hérna vil ég minna áhuga sama á bæði Facebook-grúpuna skólamálun okkar og fjórðuvaktina sem hljóðvarp sem að Sara og Lóa eru með.
Já, það já, einmitt, það hljóðvarp sem að við erum með hérna, svolítið, við erum að tala semst með foreldra langveikra og fallara barna, en hljóðvarp fyrir foreldra og fyrir fagfólk.
Frábært. Og svo Linda á sálstofunni. Mm. Og hérna, bara þökkum fyrir í kvöld, verið sæl.
Takk fyrir.
Takk fyrir.